tsirika fandarana eto amin'ny radio Tombosko amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.
Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka miaino no onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Iompana amin'ny fiompiana sy ny fampikarana tantely indray ny fandarantsika anio. Ny lalam-piariana tantely izay manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarian'ny tantsa sy ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa. Miara-miasa amin'ny fikambanany tantsa maro ny ao amin'ny sampanarahan'ny firenena mikambana misana ny sakafo sy mifambolena na ny FAO mampiroborobo azy io amin'ny alalan'ny FFF. Isa misitraka izany ireo tantsa mivondrona ao amin'ny rezoso eto amin'ny faritra Analamanga sy ny any amin'ny faritry Diana iny. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarantsika ny fanadihadiana momba izay. 20 taona ny fikambanana lanja miakatra aiza ho aiza amin'ny dingana vita iresaka ny momba izany ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa ny mpanorona Ranay Varson Basile na i Papa Bio. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Irika.
Manana ny anjara toerany amin'ny fiariana sy ny toekarena ny ambanivohitra ny fiompiana sy ny famokarana tantely amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 700 iray alina ny isan'ny mpiompy tantely araka ny tarehimarika tamin'ny taona 2018 ary nisy zanatohatra tantely iray hetsy teo io kosa nanerana amin'ny Madagasikara. Miovaova nefa ny lanja amin'ny vokatra ahondrantsika any ivelany any. Nanondrana tantely 350 taona isika teto Madagasikara tamin'ny taona 1948. 78 taona kosa izany ho amin'ny taona 1948. Nitombo 80 taona indray tamin'ny taona 1948. Nidina indray nefa izany ny taona 2028. Faritra 90 amin'ny 320 no azo iompiana tantely eto Madagasikara. Miankina amin'ny fisian'ny ala amin'ny fepetra ahafahana manao izany, azo ivelomana tsara ny fiompiana sy ny famokarana tantely. Hoy Andriamatora Kotoary Malala Jean de Dieu, mpiompy tantely ao amin'ny fokontany Anjoro, komina ambanivohitra Anjepy, ao amin'ny distrika Manjakandriana, ary efa feno ny fepetra takiny. Izy izay nisehatra tamin'ity lalam-piariana ity nandritra ny 320 taona, nanomboka tany amin'ny taona 2000, mbola manohy izany hatramin'izao. Mahazo tombontsoa amin'ny tantely avokoa ny rehetra fa tsy mpiompy ihany akory araka ny fanazavany.
Ny seham-piariana rehetra mahakasika ny tontolo ambanivolo a dia voankasitra io a fiompiana tantely avokoa, indrindraindrindra moa zany mpanjifa moa zany de efa ao anatiny, satria raha tsy misy ny tontolo ambanivolo a iainany tantely aby de tsy izy tantely ho tsy fain'ny mpanjifa, na de atao hoe manana vola hividianana ary izy raha tsy misy mpamokatra. De manentana antsika rehetra mpiompy a indrindraindrindra tsika miaina ny tontolo ambanivolo a hitsiajy ny tontolo iainana, de mba samy anatanteraka an'ilay vena fampandrosoana amin'ny resaka fiariana fiompiana tantely, satria azo lazaina fa tena anisan'ny mahavelona ary tena azo fitorana tsara amin'ny fiompiana tantely.
Noho izay fanararoatra amin'ny famokarana tantely izay mampiroborobo ity lalam-piariana ity amin'ny faritra roa dia ny eto Analamanga sy ny Amidiana, ny vovoana mpikambanana tambazotra ny sindikan'ny orina ambanivohitra na ny rezoso. Ny tantely izay rojom-piariana avy amin'ny ala manana ny anjara toerany amin'ny fiariana eny ambanivohitra. Teknisianina sy tantsa mpampita avy amin'ny fikambanana roa dia ny filamatra soiombonana na ny fisoi asiny soa mitsinjo no niofana momba ny fiompiana sy ny famokarana tantely ho amin'ny teto amin'ny faritra Analamanga ny volana febroary lasa teo. Fikambanana telo kosa ho anontany amin'ny faritry Diana iny dia ny union matanjaka Diego II, ny MTF Ambilobe ary ny UCLS Ambanja. Nanoana izany fampiofahana izany moa ny FFF FAO tanjony FFF ny ananganana zotra piarina sy rojo piarina azo avy amin'ny alina ka ny fiompiana tantely no nomena sehatra manokana tamin'ity taona ity mba hahafahana manangana orinasa madinika ho an'eny ambany vohitra. Misy ary ny andrasana ho an'ireo mpiofana onisy teknisiana misahana mitetika asa ao amin'ny réseau ra kotondrinina tovinaina josel
be ao arina ny fiofanana zany ho an'ireo tatsa papita dia natateraka sy anangana fiompiana tantely a eny amin'ny faritra misy andrareo izy a, de nisy ny teknisiana zay anao tantsoroka andrareo reo amin'izany famokarana tantely zany a, de eo ihany koa ny ao nisy tetikasa iarahana amin'ny mpiara-miombonantoka hafa ihany koa zany a izay maniry sy mety anatanteraka ny amin'ny faritra amin'ny distrika an'Ambohidratrimo iny a anangana fiompiana tantely goavana izay iarahana miasa amin'ireto fikambanany tatsaha reto ihany. De avy eo a ireo tatsapapita ireo koa de hiezaka ampita ny traikefany sy ny fahaizamanaoany amin'ny resaka fiompiana tantely zany a amin'ireo a mpikambana ao aminy.
Teo ampanomboana ny fifanana vonina mpiroborobo ny fiompiana sy ny famokarana tantely any amin'ny avetrany ireo mpandray anjara teto amin'ny faritra Analamanga, isan'izany Andriamatoa Rajoelinarivo Arisoa Tsimanohatra Justin, Razafy Arilalina Julie ary Razafindrakoto Paul Lapiero.
Voalohany indrindra aloha de hita hoe malalaka be ny tsena amin'ny resaka fiompiana tantely a, de moa ihany koa miara-miasa amin'ny réseau sosy ny FFFFAO a de manatrika zao formation zao manampy traikefa ahafahana manatanteraka n'ilay vinanasa zany hoe amenona an'ilay tsena mbola malalaka.
Vonona isehatra amin'ny fiompiana tantely satria araka ny tenen'la mpampiofana teo de tokony ho vitanay daholo ny fepetra takiana.
Hay tsy soana mamy ihany no raisina amin'ny tantely a fa na ny tontolo iainany ti nosy malala tsika ity ara de ilaina satria voafeo anatin'izany ny fiarovana ny tontolo iainany satria ny tantely tsy mba velona raha tsy misy ny zava-maniry akany vony a ahafahany velona.
Miamivoatra ny fiompiana tantely eto Madagasikara hoy Andriamatoa Rakotomanga Samuel mpampiofana mpiompy tantely efa nitanandraikitra tao amin'ny federasion'ny mpiompy tantely teto Madagasikara na ny fenam ka azo atao tsara ny mifikitra amin'ity lalam-piariana ity ho antom-pivelomana.
Fitoriny mpiariana tantely moa amin'izao fotoana izao a dia azo lazaina fa efa miarin-doa zany ny fiompiana tantely amin'izao satria efa maro ireo tatsaha na tatsaha mpiompy a zay efa morona any amin'ny resaka hoe fiompiana tantely ary na ny fanjakana koa rehefa manohana ny fampitaovana momba ny fiompiana tantely a indrindraindrindra fa hoe reo fanodirana tantely. Hita ihany koa fa ny fitondrana keo ny fanjakana sy ny mpiray ombinantoka dia manohana hoe ahoana ny azahoana mampiasa reo fitsaboana amin'ny alalan'ny fanafody zay efa ampiasaina amin'izao fotoana izao.
Nidina ifotiny nijery ny fiompiana sy ny famokarana tantely tany amin'ny kômina Anjepy distrika Manjakandrinamo ny mpiofana ho amin'ny teto amin'ny faritra Analamanga taoriany ny fahalalana kabeny noratovina tany amin'ny efitrano afa-po tamin'ny fiofanana noratoviny Ramatoa Ravoarisoa Marinette avy ao fionana Ankazo be mpikambana soa amin'Tsinjo Antanety be Mazaza nanaraka izay fiompiana tantely moderna izay. Misy oeritreretina sy nofinofisina ny fahalalana azo araka ny nambarana.
Nahitana ny fikojakojana ny tontolo iainana voalohany indrindra, nefa le fiompiana tantely koa de misy tena figoana mamy araka ny fampitana fampianarana fiofanana nataon'ny mpampiofana, fa sady ariana le izy a no fialamboly ary ny tena zava-dehibe de le fidiram-bola azo avy amin'le fiompiana tantely. Ny fiompiana tantely a de tsy misy masokarena hoe ohatra ireo fiompiana rehetrarehetra misy depense vidiny any an-tsena, fa izy ihany ny tonga de manome vokatra ao anao, zany hoe vokatra voajanahary zany ny vokarina avy amin'ny tantely. Fa ny fikojakojana tsy maintsy ilaina amin'ilay izy zany raha ny fiofanana nataonay a de mila mamboly zavatra misy voany ho an'le tantely a de antoka ray voalohany ho sakafon'le fiompiana tantely zay a de mikojakoja koa ianao ny tontolo iainana mba tsy hisiny hoe tsy ampy ny sakafo n'le tantely zany a moa tsy hisiny ko hoe simba ny tontolo iainana.
Efa ela kosa no nangetaeta isehatra amin'ny fiompiana tantely Andriamatora andeha mijoro Zakary Lucien avy eo amin'ny komina tanety be mazaza ao amin'ny fikambanana soa amin'ny tsintso tsy ho sakana ho azy ny fahavitsiny ala any aminy.
Soranay voalohany eto ny rezosoa dia eo koa ny FFF FAO tamina mizana anay zao tanso ataoko hoe toana moa zany nafahanay niatrika ny fiofanana dia mbola nafahanay ko a jery ny nanao vizity a taty amin'ny kombininanjipy zay efa malaza amin'nyity sehatra izy ity fampiarana an'izy ity moa zany any amin'ny ataoko hoe any kombinina mahazasa tsy de mbola misy an'izy ity misy any miompy a fa tsy maty anina fa ny ataoko hoe ny sakana zany misy foana efa tokony ioarana le sakana raha ny tontolon'ny ala zao a tsy azonao ampitoviana ny manjakandrina sy ny tanety be mazasa safia tsy atao sakana zany fa efa miezaka tsikelikely safia zany a ohatra na manokana zao a de mila manompoka ny tenanay amin'itya fa manana likajo hoe afaka folo taona ny dimy taona any hoany efa minomino angamba fa mety efa misy azo iainany ihany ny amin'ny tontolo iainana.
Malalaka kosa ny tsena ho amin'ny tantely hoy indray inga Nora Zozera Zafy Mahandry, teknisianina ao amin'ny soa amin'nytsinjo antanety be mazaza, avonina isehatra amin'izay fiompiana tantely izay ihany ko izy.
Hitako fa raha ny apahany ny tanjona teo a dia efa tratra ny tanjona voalohany satria tsy voafitaka tsony ilay tatsaha izay niofana fa efa mahalala tsara ny fiompiana tantely. Ny tanjona faharoa dia ho an'ny teknisianina dia hita hoe mahafantatra ny fiompiana tantely ary ny tompo ny traika efa ny teknisianina ka ny otoiany dia eo amin'ny resaka kajikajy satria kajikajy mpitantanana ho an'ny fanoezana ny fitantanana ny fiompiana tantely zay hita fa mbola tsena malalaka eto Madagasikara dia ahafahana mieritreritra ahafahandreo tatsaha mieritreritra tsara hoe ity ny lalana vaovao a anankiray zay sehampiariana tena mahafinaritra ary mampidibola ary mame fiaina vaovao ho an'ny tatsaha.
Izay ny fahitan'ireo mpiofana ho any teto amin'ny faritra Analamanga momba izay fiompiana sy famokarana tantely izay fa ho any tany amin'ny faritra Dianandray resy lahatra I Norbert Mahita avy amin'ny UCLS Ambanja fanovany zava-misy amin'ny seha-piariana taony ny fampiarana amin'ny teknika azo tamin'ny fiofanana. Manana toa tatelotelo izy ankehitriny ka nofinofiny ny alasa izany ho telopolo.
Tegna ilainay zegny le formation ilainay izy satria ampitombo le ny traikefa zay fiainananay eo koa moa misy ny mbola tsy mbola vaovao zegny sambasamba na azo izy. Isy fiovany be zegny aminay zegny izy ity satria ny tantely io baka ty amin'ny faritra avahatra ty somary lasa de deuxième troisième position any zegny ny position misy izy amin'ny velontegna araka ny fahitany le formation teo zay mety avilomantegna zegny le fiompiagna tantely tsara be ho anay zegny niatrika zay fa formation. Ny zavatra tsara haiko zegny ny famindragna tantely ny fomba fagnanaovagna traitement anazy le rating aminazy zegny tsara haiko zegny nazoko zao ty nagnampy n'le fa haiko taloha. Tena misy vokany be aminaka zegny ny formation satria ma za fa mpiompy fa misy raha manky zay taminaka zegny nampiany formation iny nanitombo zegny le fahaizako.
Mpitsabo kosa madame Christine avy eo amin'ny MTF Ambilobe tena ilaina ho azy ny fiofanana raha te anatsara ny asa fivelomana. Ny tantely raha teo araka ny nambarany manampy amin'ny fitsaboana ataony isan'andro.
Za fa tsy nahay za mbola tsy nahay ino ampanjaka zay mbola tsy haiko fotony tsy nangala zay za fa namandriky tsy hitako zay i ampanjaka io zay nidriky tao lera tafarafara tamin'ny formation anazoko nomaly zay haiko fa ity ampanjaka zagny ny fahaizako fazahoako izy. Tena mety zegny le formation ilaigna zay ary mankasitrika ny rezosoa zegny na mpagnofagna le formation. Ny raha tsy haiko taty taloha zegny ny lesaka hoe famindragna tantely rehefa foy zegny antodiny ampanjaka raiky afindra amin'ny rosia raiky zay tsy haiko zay tamin'ny fotoananyzay ary nanomboko nomaly zay haiko teo zay ny famindragna izy. Zazy io koa mody zegny tena magnentigna be zay za risinaka ao zio dimy intanko zay mba ho avy eo enimpolo zegny izy ary magnentigna zay jiaby ao agnatin'ny fikambanagna ny MTM fa mitarimia tantely atsika iompy tantely ikambagna fa tsara be zegny le fiompiagna tantely nandeha zay tagny nahita risy maromaro zay tagnatin'ny chantier raiky ny diranay, tena tsara e.
Ho an'ny Tania, tompona andraikitra amin'ny tetikasa amin'ny tely amin'ny fikambanana RDSS Audego, azo ivelomana tsara amin'ny fiompiana sy amin'ny famokarana tantely. No ny fikirizany tsy nitsahatra ny ofana ka lasa mpampiofana ary tsy nitsangamenatra izy fa isan'ireo nahazo toana tamin'ny fifaninanana mitanteraha mitetikasa pika tany aminy. Tsy nampino mo ny nanomboany izay fiompiana tantely izay.
Antony nagnanaovako asa fitarimiana antely ty zegny voalohany, zay zegny taminay atao nidirany antely. Nidirana antely agnatin'ny tragnon'ny pigeonnay, tsy hainay amin'izaigny ny magnamboatra izy. De zay baka eo amin'izaigny, isaka zay mangala antely, mandroboka fo zay fotiny alainay maminy jiaby miaraka zanany. Zay baka teo amin'izaigny nisy formation nataony CSA teto, nandeha nagnano formation tagny za. Zay baka nagnano formation, nafindranay amin'ny ruche misy cadre igny antelinay, zay amin'izaigny mahazo, isaka 3 mois zay mahazo eo eo amin'ny 15 litres. De zay amin'izay nandiniky, avilomantegna raha ty izy koa tao maromaro. Zegny zay naviako naviany zany safidy resaka fiompiana tantely. Za koa mo nagnano tamin'ny concours tamin'ny projet piky de nahazo ruche maromaro.
Manoana ny tatsa telo fa amin'ny famokarana tantely izay rotsom-piariana avy amin'ny ala ankehitriny FFF FAO. Nanoana ireo tantsaha maro tamin'ny fikambahana miara-miasa aminy any amin'ny faritra iasany nanomboka tamin'ny taona 1948. Isan'izany ireo tantsaha mivondrona tao amin'ny réseau soa rafitinina zavaky nendry ny FFF ny fampiroboroboana ny orinasa madinika eny ambanivohitra, ny fanentanana ny fikambana amin'ny tantsaha amin'ny fanajana ny tontolo iainana tamin'ny alalan'ny fanofanana amin'ny fampiarana ny fambolena amin'ny fambolen-kazo sy ny azo fihinam-boana amin'ny agroforesterie. Ary izao manosika ny rotsom-piariana azo avy amin'ny ala izao indray izy ireo. Tsy hijanona amin'ny fiofanana akory ny toana ho an'ireo tantsaha nandray anjara tamin'ny fiofanana momba ny fiompiana sy ny famokarana tantely hoy ny teknisianina misahana mitetikasa ao amin'ny réseau soa Rakotondrina Tovoniaina Josel.
Miankina amin'ny sosokevitra zareo ireo satria tsy maintsy hisy ihany tantsorika ho arinan'izao a fiofanana izao zany a mba hahafandry izy ireo tena hoe misehatra tsara ao anatin'le fiompiana tantely. Dia ankoatran'izay koa moa zany a mbola maro ny atrikasa irahana amin'ireo mpiara-miombina antoka, dia ihany koa ny ataontsika hoe ny asa maro a izay a entina omena an'ireto tantsaha-pampita sy ireo tantsaha-pikambana zany amin'ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana.
Irika fiompiana tantely mampidibola fa mampidibola ihany koa ny famokarana ara-biôlôjia nivoy izany ny fikambahana lanja miakatra nanitra ny 20 taona nijoroany. Aiza ho aiza ny ezaka vita, andriamatora anay Varson Basile Lapitarika sady mpanorona ny fikambanana manahoana ny lanja miakatra ankehitriny.
Ianao manontany hoe manahoana ny fivoaran'ny fikambanana lanja miakatra. Ny lanja miakatra dia fikambanana antsangana ny vady tany am-piandohana dia olona maty vady, olona narin'ny vadiny, vehivavy narin'ny vadiny, na vehivavy niteraka tsy nanambady no nakambana tao anatin'ny fikambanana io, dia nomena fanofanana, dia nomena fitaovana kely hoentiny miary hamelomany zanany. Nivoatra be ny fiainan'ireo olona ireo, dia be dia be amin'izay ny olona hoe zay koa mba te ho lanja miakatra. Zany tsy midika hoe zay koa mba te ho arian'ny vadinay na te ho maty vadina hiteraka tsy nanambady fa mba te hivoatra ohatran'ireo olona ireo. Ka amin'izao fotoana izao dia tena miroborobo be ny fikambanana lanja miakatra ary misy 7000 mahery izy amin'izao manerana ny Madagasikara misy azy daholo, ary tsy misy mahantra ny mpikambana ao anatin'io. Ka tianay mba ho lanja miakatra ohatran'izay daholo ny vahoaka malagasy indrindra ny tantsaha tompoko.
Inona zany le tena hoe sehatrasa taonareo nivon'izay lanja miakatra izay a ka nampiroborobo ny faharipiainan'ireo mpikambana?
Ny zavatra nataonay aloha dia matetika tsinona ny olona miditra ao anatin'ny lanja miakatra dia mpamboly, dia niezaka zahay resaka io zezika kankana io. Ary mpamboly tsy manana zezika tsy mpamboly, satria ny zezika dia sakafo ny tany, ka raha tany ratsy sakafo dia ratsiko ny famokarana eo aminy. Dia ny mpikambanao amin'ny lanja miakatra dia miompokankana daholo tompoko. ary be dia be ny mpiompokankana eto Madagasikara. Tsy lavina izany. Fa afa tanteraka ny fiompiana kankana ao amin'ny lanja miakatra sy izay olona nandalo fiofanana tao amin'ny papabio. Satria amin'izao fotoana izao ny zezika vokarinay amin'ny teknika ao aminay dia raha tantsaha ianareo hahatonga lany tsara ny sofina. Raha teknisianny fambolena ianareo dia mba mihaino fa mba mavita zavatra. Tsy azo ny saina eritreretina ny olona izay tsy eritreretinareo fa misy zavatra goavana. Ka ny zezika vokarinay amin'ny teknika fiompiana kankana ao aminay tompoko dia zezika tena raha resaka singa ao anatiny izany dia tena avo dia avo ary tena mampiteniny moana ny zavatra volena aminy miazakazaka. Izany le nahitana ihany hoe ketsa roa andro zavatra tsy azo ny saina. Raha manetsy izay afaka roa andro manetsy e mierina ny andro efa folo ny zanabary zavatra tsy fahita izany ka tsy mbola nisy navitany izany. Fotobary a dia ny misy mahatratra dimapolo sy roanjato mahery ary ny folo taona isaky ny ekitara zany dinganina. Misy mpikambana ao amin'ny lanja miakatra zao any mahabo tamin'ny taona 2023 teo indimy nampakatra vary izy amin'ny toerana ray goavany zany. Tsy mbola nisy navitany zany fa ny mpikambany lanja miakatra navitany zany. Koa eto zay dia miangavy ny tantsary eto mba hanogila tsofina ary tsy afaka hiteny eto a ny sakafo ny kankanay fa ny zezika mivoaka ao aminay tompoko dia tsy misy tsony zany olona mitreto fambolena zany fa le fanafody hitretena n'ilay fambolena dia le zezika kankanay ihany dia mahavita azy. Tsy misy tsony zany olona mividy fanafody hitretena ihany olona mampiasa pulva zany tsy misy tsy ao aminay tsony ary mampiteniny moana. Za teto amin'ity tongonjavonjam-peo ity dia nampianatra n'ilay fomba famonoana bibikely avy amin'ny mangahazo. Iny dimy ambin'ny folo andro voavonina fa androany izay manomana n'ilay famonoana bibikely avy amin'ny zezika ao aminay dia rahapitso maraina izy vonina. Ary n'ilay lolo fotsikely tsy matinareo amin'ny produit chimika iny antsasakadiny ihany iny dia mihintsana. Voatabia izany tsy mila tretena intsony. Ary kovera izany tsy mila tretena zavatra. Le zavatra manahirana ny tantsarehetra dia voava. Ary tsisy izany tany vaingana be izany tany raha voas mampiasa zezika simika ianareo dia lasa vato malao mafy. Fa raha voazezika ao aminay tompoko dia tsy misy zany tany mivaingana zany fa tonga dia miparasaka malemy ary tsy azo ny saina eritreretina ny faniriny. Ka eto izay dia miantso anareo tantsarehetra aza mampahatra tena reto tompoko. Eto Madagasikara raha vao miteny hoe tantsa dia olona mahatra izay olona sahirana izay. Fa ny tantsaha nandalo tao aminay a dia tsisy izany tantsaha mahantra izany tsisy izany tantsaha sahirana izany fa milamina be ny fiainana. Ka izany fivoarana tompoko ary tianay ho ampitaina amin'ny tantsaha rehetra izany amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nahita ianareo hoe zezika mahavita mitrety ny fambolena lay lolo fotsikely tsy matinareo amin'ny produit chimika. Za zao nefa nisany teto amin'ny tionjam-peo ity nampianatra ny fanafody amonoana an'ilay lolo fotsikely avy amin'ny mangahazo. Mbola dimy ambin'ny folo andro iny ary iny mbola miverina intelo vao vita. Fa ity androany amin'ny manomana azy dia rapitso vita ary rehefa iny no afendrako eo amin'ny fambolena misy an'ilay lolo fotsikely ohatra ny voatabia ny arkovera dia antsasakadiny ihany dia mihitsy any eo daholo dia tsisy tsony ireny. Zavatra goavana be izany no atonga afako eto tompoko ary tsy azo ny saina eritreretinao ia fa tsy misy zany zay zany le afaka miteny hoe tsisy tsony zany tantsaha mahantra zany.
Fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika.
Ny farana amin'ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao afaka tapabolina indray ny fotoanantsika manaraka tsy hisy noho izany ny fandarana amin'ny herin'ny anono ny fandaminana eto amin'ny radio Don Bosco. Makasitraka mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irka, tupinandekja spalatutusa, rakutorson James Daniel. Irka.